Latvijas dzelzceļš jau vairākus gadus dažādās kampaņās uzsver, ka pie dzelzceļa sliedēm ir jābūt uzmanīgam. Īpaši aicinot neklausīties mūziku gar sliedēm, jo tad vilcienu var pamanīt jau par vēlu. Nesen ziņu portāla TVNet krievu versijā ievietots video, kurā redzams uz perona malas sēdošs jaunietis ar austiņām ausīs vicinādams kājas uz sliežu pusi. Vilciena vadītājam nācās uzsākt ārkārtas bremzēšanu, lai jaunietu vilciens neaizķertu. Tikai pēdējā brīdī puisis vilcienu pamanīja un piecēlās. Šādi gadījumi nav retums. Jau šogad gandrīz 50 reizes vilcienu vadītājiem nācies pielietot ārkārtas bremzēšanu, lai izvairītos no negadījumiem. Tomēr vilcienu pieturās redzams, ka austiņu klausīšanās joprojām ir populārs laika kavēklis. To parasti dara jaunieši.
Es neredzīstu problēmas ar to, tāpēc, ka es turos parasti, es skatos apkārt jebkurā gadījumā, un viņas nekur nav tik skaļa, lai nedzirdētu kaut ko. Citādi tiek bojāt dzirdi jebkurā gadījumā. Man liekas, ka ir diezgan drošas parāna.
Ervīns atzīst, ka arī brīžos, kad zina, tūlīt jānāk vilcienam, viņš mūziku turpina klausīties. Tāpat dara arī Andrejs.
Tā ir katra cilvēka personīga atbildība par to, kā viņš tās austiņas lieto, cik skari viņš mūziku klausās un vai viņš ir pietiekoši vērīgs, atrodoties uz ielas un staigājot. Jā. Piemēram, manā gadījumā, pirmkārt, jau mūzika netiek klausīta skaļi, jā, austiņas tam absolūti netraucē. Tad, kad šķērso sliedes, 100 punkti ir jāstās pa labu, pa kreisi vai nenāk kāds vilciens vai vēl kas tāds.
Šogad uz sliedēm bojā gājuši 10 cilvēki. Tas ir nedaudz mazāk nekā pērn, kad līdz augustam gāja bojā 13 cilvēku. Pēdējos gados ierasts, ka gada laikā vilciens nobrauc aptuveni 20 cilvēkus. Kā stāsta Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners, visbiežāk vainīgi ir cilvēka neuzmanība. Katru gadu ir arī pagadījumā, kad vainīgas ir austiņas.
Principā katra situācija jau ir ar kaut ko unikāla, bet manuprāt, ka tas viens no galveniem iemesliem ir cilvēka neuzmanība paša, jo vilciens jau... Teiksim, nekādīgi speciāli virsū nebrauc tam cilvēkam. Tieši otrādi mēs katru gadu kaut kur 60, 70 vai pagājuši gadu pat 90 gadījumus pat esam novērsuši, pielietojot pēkšņo bremzēšanu, ir izdevies izvairīties uzbraukšanai virsū. Ja.
Svaners uzsver, ka cerēt uz to, ka vilciens paspējas apstāties pirms cilvēka, ir kā loterija. Vilciena apstāšanās ceļš ir garš, turklāt tas ir atkarīgs no sastāva svaru un ātruma, ar kādu vilciens brauc. Zvaners atgādina, ka sliedes ir paaugstinātas bīstamības zona un apkārtējos trokšņus izolējošās austiņas ir viens no galvenajiem neuzmanības cēloņiem.
Mums cilvēki, kas staigā austiņas un ar degunu iedūruši, teiksim, telefonā ir arī pilnas ielas, tas ir pēdējā laika slimība, ja tā var teikt.
Kā stāsta Zvaners, Rīgas stacijā Latvijas dzelzceļš algo apsargus, kas arī aizrāda par austiņu klausīšanos pie sliedēm. Tomēr katram apsargu klāt nepielikt. Galvenais gājējiem ir būt modriem, un dzelzceļu šķērsot tikai drošās, tam paredzētās vietās, pirms tam pārliecinoties, vai netuvojas vilciens. Māris Klūga, Latvijas radio.